ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbs ግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃምና ክነወፍእ ኢና ኢሉ ኣብ ትግራይ ብሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት መፅባሕቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ክሽፎ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኤርትራ ንምውጋድ ውህድ ፃዕሪ መሻርክቲ ክዓዘዝ ፃውዒት ቀሪቡ ቀድማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብነዳዲ ዝሰርሓ ዓበይቲ መካይን ናብቲ ሃገር ከየኣትዋ ኣገይዶ ዝብሎ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃምና ክነወፍ ኢና ኢሉ ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልቲ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ኣብ ዘውፅኦ ደምዳም ኣዋጅ ቅድሚ ኣዋርሕ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመሮ ርክብ ተጠናኪሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋገር እጃምና ክነወፍ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጥሪት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾና ሚድያታት ቅልጡፍ ምትዕራይ ክገብር ንድግፍ እውን ክብል ሓብሪህ ኣሎ ብሄረሰባት ኩናማን ኢሮብን ብሄራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፍላት ሕብረተሰብ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ዝወከሉና ብድምር ልዕሊ 3,000 ዝበሉ ተሳተፍቲ ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ብሄራዊ ህላወን ድሕነትን ትግራይ ንክልተ መዓልትታት ዘካየድዎ ዋዕላ ድሕሪ ምዛሞም እዮም እዚ ደምዳሚ መግለፂ ኣውፅኦም ዘለዉ እቲ ካብ መስከረም 24 ክሳብ 25 2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠን ብጥምረት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ከም ዝተመርሐ ዝተነግረሉ ኣኼባ በዓል 13 ደምዳማ ኣዋጅ ኣውፅዩን ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ንግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ንውድብ ሕወሓት ንብሄራዊ ውድባት ንስቢክ ማሕበራት ንዳያስፖራ ትግራይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ፃውዒት ኣቅሪቡ ኣሎ ኣብ ደምዳማ ኣዋጅ ቁፅሪ 2 ተቐሚጡ ዘሎ ነጥቢ ኣፍለጦ ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ብመሰረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበረ ክምለስ ንፅውዕ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ቁፅሪ 9 ድማ ቅድሚ ኣዋርሒ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝጀመሮ ርክብ ጠናኪሩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንክሰጋግር እጃምና ከም እነወፍ ነፍልጥ እዩ ኢሉ ዘሎ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ሚድያ ግቡእ ኣመራርሓ ይሃብ ብስብ ናፅነት ሚድያ ማዕነዋይ ተግባሮም ንምቕፃል ኣብ ልዕሊ ዝወሰኑ ኣካላት ሚድያ ዝወስዶ ሕጋዊ ስጉምቲ ንድግፍ ክብል እውን ኣብቲ መበል ቁፅር 13 ዝተቐመጠ ነጥቢ ኣነፂሩ ኣሎ ኣብቲ ደምዳም ኣዋጅ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ፀውዒት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፈሙ ዝብረቱ ንቁልቁል ኣፉ ደፊኡ ብመሰረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንፖለቲካዊ ዘተቀርብ ክኸውን ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ካብ ውድብ ሕወሓት ወፃኢ ኣብቲ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ተናሓናሕቲ ፓርትታት በዓል መን ምዃኖም ኣይተነፀረን ዘውፅዎ መግለፂ እውን ዛጊድ የለን ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልቲ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ውድብ ሕወሓት ንዝሓለፈ 2 ሰሙን በብብርኩ ከካይዶ ናይ ዝቐነየ ዛዛም መድረኽ ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን እዩ ዝተባሃለ ቦቶክስ ብምጥቃም ዕወት መጥባሕት ተኻይዱ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክውለድን ከሎ ከባቢ ሕንበቱ ክፍተት ዝነበሮ ዕሸል ኣብ ኣፍሪካ ፈላማ እዩ ዝተባሃለ መገዲ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሉ ክኢላ መጥባሕቲ ህፃናት ሆስፒታል ዶክተር ይርጋሎም ተክለብራን ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኢትዮጵያን ኣፍሪካን ፈለማ እዋን ኣብ ከባቢ ሕንብርቲ ዝተፈጥረ ዓብዪ ክፍተት ቦቶክስ ብምጥቃም ዕውት ናይ ምምላስ መጥባሕቲ ከም ዝተካየደ እዩ እቲ ክኢላ ሓቢሩ ዘሎ እቲ መጥባሕቲ ዘካየደ ክኢላ ዶክተር ይርጋሎም ክፍተት ግድግዳ ከብዲ ብተፈጥሮ ዝክሰት ምዃኑ ኣረዲ እዩ ኣንፋሎሲል ኣብ እዋን ወሊድ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዝርከቡ ክፍለ ኣካላት ወዲ ሰብ ማለት መዓናጡ ፀላም ከብዲ ወይ ካልኦት ብትሕቲ ሕምብርቲ ብዘሎ ንኻል ሽፋን ከብዲ ከውፅኦም ከለዉ እዩ ኢሉ ኣሎ ትሕቲ ሕምብርቲ ዝርከብ ክፍሊ ኣካል ከብዲ ግልፂ ብዘይኮነ ኣዝዩ ልስሉስ ቆርበት ወይ ከረጢት ተሸፊኑ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ኣካላት መዓንጣ ጉበት ፍሕኛ ሽንቲ ሓልሓሊፉ ድማ ጨጎራ ናብ ደገ ወፂኡ ብግልፂ ዝረኣየሉ ምዃን እውን እቲ በዓል ሙያ ኣረዲዩ ኣሎ እዚ ክፍተት ኣብ ሓደሽቲ ዝውለዱ ዕሸላት ዘጋጥም ኮይኑ መሰረት መፅናዕቲ ሃገራት ምዕራብ ካብ 5,000 ህፃናት ኣብ ሓደ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘጋጥም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክትትል ነብሰ ፁር ኣዴታት ትሑት ስለ ዝኾነ ዝቁፅር እዚ ሓፍ ክብል ከም ዝኽእል እውን ትኽኢላ ወሲኮ ረዲዩ ኢሎም እቲ መጥባሕቲ ቦቶሊኒየም ቶክሲን ወይ ብሓፂሩ ቦቶክስ ዝተባሃለ መድሓኒት ብምጥቃም ከም ዝተካየደ ብምግላፅ እዚ ድማ እቲ ሕክምና ፍልይ ዝበለ ከም ዝገበሮ ገሊጹ ኣሎ ቦቶክስ ብበዝሒ ኣብ ገጽ ንዝፍጠር ምሽምራር ንምውጋድ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡር ምዃን እውን ዶክተር ይርጋሎም ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ውህድ ፃዕሪ መሻርክቲ ክዓዝዝ ፃውዒት ቀሪቡ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንመርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብቐንዱ ንምውጋድ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንምዕቃብ ውህድ ፃዕሪ ክዓዝዝ ኣብ ኣስመራ ብዝተውሃበ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀውዒት ቀሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ሃማደኤ ወይዘሮ ተኸዓ ተስፋ ሚካኤል ምስ ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ኮሚቴ ወጊድ ንክሽቦን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምብፃሕ ኣባላት ናይቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ናብ ኤርትራ ነቲያ ምውጋድ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንዓወት ንምንፅብራቕ ከምኡውን ንካልኦት ሃገራዊ ተመክሮ ንምክፋል ኣገዳሲ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። እቲ ሽቶ ኣብ እዋኑ ንክሰምር ኣብ ተራን ኣበርክቶ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ መሻርክቲ ኣካላት እምንቶ ከም ዘሎ እውን እፀብጻብ ኣመላኪት ኣሎ። ንሳቶም ኣብቲ እዋን ስዒቦም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣንጻር ሃሰይቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ቐጻሊ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዝፅንሐ ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብሕጊ ንምድርዑ ኣብ 2007 ንምውጋድ ክሽቦ ዝምልከት ኣዋጅ ከም ዘውፀ ብመሰረት እዚ ድማ ዝምልከተን ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ስራሕ መሻርክቲ ዕቱብ ዕዮ ከም ዘሰላሰሉን ክሳብ 2030 ንምጥፍኡ ከም ዝከኣል ዝነፅር ምልክታት ጎልሁ ይረአ ከም ዘሎን ፀብጻብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣመልክትሎም። ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ኣብ ፅላታዊ ውህደት ምጉስጓስ ፅጋታት መፅናዕቲ ማእኸል ዝገበር ሓበሬታ ቴክኒካዊ ሓገዝ ምሕያል ኮምን ምውሃድ ጎስጓሳዊ ንጥፈታትን ዘተኮረ ስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ብዘላቕነት ክድፋኣሉ ብምዝኻር ዝድለ ውፅኢት ንክረጋገፅ ናይ ሕብረተሰብ ወሬድካ ክዕየብ እውን እቲ መግለፂ ለበዋ ቀሪቡሉ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ 2025 ለም ዘበንያ ኣባል ዓለማዊ ሓበራዊ ኮሚቴ ወጊድ ንክሽቦ ኮይና ዘላ። ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብነዳድ ዝመርሓ ዓበይቲ መካይን ከየኣትዋ ኣጊዱ። ቀደማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 22 መስከረም 2018 ቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ብነዳድ ዝሰርሓ ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ካብ ወፃኢ ምእታው እገዳ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ክልል ሶማልያ ኣብ ዓመት 111 ሚልዮን ሊትሮ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘሎ ፕሮጀክት ፈሳሲ ተፈጥሮዊ ጋዝ ኦጋዴ መሪቑ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እዩ። ከምኡውን መንግስቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት 1.3 ቢልዮን ሊትሮ ጋዝ ክፍሪ ትፅቢ ዝግበረሉ ሰፊሕ ፕሮጀክት ተበሲሩ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ፕሮጀክት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እተቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ ተሽከርከርቲ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ናብ ዓበይቲ ተሽከርከርቲ እውን ከም ዝሰፍሐ ይፍሉጡ ዘሎ። ዓበይቲ መኻይን ወይ ናይ ፅዕነት መኻይን ናብ ኢትዮጵያ ዝእቱ ዝነበሩ ዜጋታት ልክዕ ከምቲ ብዘካ ብኤሌክትሪክ ስርሓ ንኣሽቱ መኻይን ምእታው ዝተኸልከለ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝኾነ ነዳዲ እትጥቀም ናይ ፅዕነት መኪና ናብ ኢትዮጵያ ከይተኣቱ ክልክል እዩ ክብል እዩ ካብቲ ዕለተት ሒዙ ክልከላ ከም ዝተገብረ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጻሩ መንግስቲ ጋዝ ዝጥቀሙ ዓበይቲ መካይን ካብ ወፃኢ ዘእቱ ኣውፈርቲ ካብ ግብሪ ነፃ ምግባር ሓዊሱ ዘተኣማምን ደገፍ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ብኣዲስ ኣበባን ክልላትን ኣውቶቡሳት ካብ ቤንዚን ናብ ጋዝ ክቕየራ ምዃንን መንግስቲ ወሲኑ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ክልላትን ኣስታት 2,000 ኣውቶቡሳት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ነዳዲ ናብ ጋዝ ክንቅይሮ ኢና ኢሉ ኣሎ። እዘን ኣውቶቡሳት ካብ ነዳዲ ናብ ጋዝ ምዝቕይራ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ወፃእታት መጓዓዝያ ብውሕዱ ብ50 ሜታዊት ከም ዝንክእዩ ተተስፊ ዘሎ። ኣብ ዝዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ምንቁልቋል ቁጠባን ሰፊሕ ዝቕባብን ተኣሳሲሩ ዋጋ መጓዓዝያ እውን ይኸብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብቤንዚን ስርሓ ናኣሽቱ መካይን ካብ ወፃኢ ከይኣትዋ ኣጌዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዕለት ምረቓ ብዘስምዖ መደረ ፕሮጀክት ፈሳሲ ተፈጥሮዊ ጋዝ ንስራሓት ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ክሪፕቶ ዕደናን እውን ኣድላይ እታወት ከም ዝኸውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ከምኡ ድማ እቲ ፕሮጀክት ጋዝ ምፍራይ ንፍርያት ዘበናዊ ድኩዒ ወሳኒ እታወት ከም ዝኸውን ወሲኹ ኣብርሂ ኣሎ።